Hajarul Asvad va Rukni Yamoniyning fazilati.
Hajarul Asvad Ka'baning sharqiy burchagida yerdan 1.5 metr balandda joylashgan. Hajarul Asvad qora tosh deganidir. U jannatdan tushirilgan. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajarul Asvad jannatdan sutdan ham oq bo'lgan holida tushgan va uni bani odamning gunohlari qoraytirgan dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga qasamki, albatta ushbu Hajarul Asvad qiyomat kuni ikki ko'rar ko'zi, nutq qilar tili bor holida keladi. U o'zini kim haq ila istilom qilgan bo'lsa, o'shanga guvohlik beradi, dedilar.
Imom Ibn Moja rivoyati.
Shuning uchun har bir ziyoratchi Hajarul Asvadning ziyoratiga oshiqadi. Buni deb atrofdagi boshqa ziyorat ahliga ozor bermaslik lozim. Tiqilinch yuzaga kelgan vaqtda unga ishora qilib takbir aytish kifoya. Shuningdek, rukni yamoniyni istilom qilish, ya'ni qo'l tekkizish mahbub amallardan bo'lib, sunnat amaldir. Mazkur rukun o'pilmaydi va Hajarul Asvadda bo'lgani kabi ustiga ikki qo'lini sajda qilgandek qo'yilmaydi. Ammo bu ikki rukun Hajarul Asvad va rukni yamoniydan boshqa rukunlar istilom qilinmaydi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ushbu ikki rukundan boshqasini istilom qilmaganlar. Ibn Umar roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hajarul Asvad va rukni yamoniyni silash albatta gunohlarni o'chiradi dedilar.
Imom Ahmad rivoyati.